Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li tgħaġġel il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifhmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għal dastant meta nniflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Ħa nibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Forsi ħafna jistaqsuha din jew forsi ma jagħmlux distinzjoni bejn kelma u oħra. U naħseb tajjeb illi niddiskutuha għaliex it-temp bħalissa nużawhom dawn iż-żewġ kelmiet. Hemm differenza bejn kesħa u bart?
Iva, hemm ħafna differenza u fil-kultura Maltija teżisti wkoll. Sewa, biss ħanibda bi-proverbju illi jistabbilixxi l-fatt illi ta' qabilna, l-ġenerazzjoni ta' qabilna kienu jagħmlu differenza sal-miliet, lakas ħaw laqas bart. Mela, la jeżistu t-nejn dawn hemm differenza. Issa biex issemmiha tagħna jifhmu eżatt id-differenza. Issa jiena naturalment aħna hawnhekk se nitkellmu lingwistikament u kulturalment, però fil-prattika kultant jitfixkluhom dawn it-tnejn, qed tifhem u jkun hemm min juża waħda minn flok l-oħra u jużawhom it-tnejn fl-istess. Però biex aħna nifhmu daqsxejn eżatt id-differenza bejn bart u kesħa, nħarsu daqsxejn lejn il-verbi. Bl-istess ser ta' bart għandna iberret.
Iberret l-ikel eżempju.
Iberret l-ikel. U minn kesħa għandna kesaħ. Sewa. Issa, meta inti ħanibqgħu daqsxejn fuq l-ikel. Meta inti qed berret il-brodu, x'inti tagħmlu? Meta qed tagħmlu kiesaħ, inti qed tagħmlu inqas sħun jew inqas jaħraq. Allura toqgħod tonfoħlu, toqgħod trewwaħlu biex imbagħad titim lit-tifla, żgħira, eċetera, eċetera, tkun tista' tieħdu bil-kumdità. Mela hawnhekk għaw in-nifs toqgħod trewwaħ, sewa, allura il-bart jorbot miegħu għaliex il-bart huwa dak li aħna nħossu meta jkun ir-rieħ u jibda jnaqqaslek mis-sħana. Jibda biex nżommu daqsxejn il-metafora l-istess, jibda iberridlek is-sħana, il-bart u r-rieħ li qed insemmi hawnhekk mhux ir-rieħ sħun li jdeqek u jagħmlek żibel u għarqan, qed niftehmu mhux dak, imma rieħ tal-ħarifa. Għabdek il-bart u it-taffilek daqsxejn mis-sħana. Il-kesħa, allura, tiġi dik illi baqas għandek bżonn ir-rieħ. Għaliex? Għax it-temperatura tinżel u tinżel ħafna iktar minn normal. U inti tibda tħoss il-kesħa. Ngħidu il-kesħa xxoq il-għada għax tkun kesħa fina. Right, ma ngħidux il-bart ixoq il-għada, per eżempju, ma teżistix, sewa għaliex il-kollokazzjonijiet fl-idjoma Maltija huma preċiżi, huma sagri, sagri fil-sens illi il-mentalità maltija, billi dawn kienet tagħmel distinzjoni bejniethom, sewa, taħraf illi hemm gradazzjoni. Il-Bart huwa inqas kiesaħ mill-kesħa. Kif kellna noħorġu gradazzjoni. Issa mbagħad ma daw però hemm affarijiet oħrajn. Sewa, pereżempju, wieħed jgħid allura frisk. Kif jidħol il-frisk? Issa l-frisk ukoll. Però il-frisk ma jkunx daqs kesħa. Dik li aħna ngħidu x-xoq il-adam. Ftehna, ma ngħidux frisk ix-xoq il-adam lanqas, pereżempju. Għaliex, għax frisk x'aktarx li huwa marbut ħafna drabi mal-ħin tal-ġurnata, pereżempju ma jgħidu qum inti, tħoss dik ir-resħa tal-frisk. Niftehmu jew kellha fil-ħaxija tibda taqa' l-umdità. Tista' taqa' l-umdità u twaqqa' temperatura u tiġi kesħa. Sam nekka tinfetqu.
Kemm għandna termini. Marbuta ma' stadji differenti ta' Bart u ksieħ.
Lesa la semmejt it-termini, ħalli insemmi ftit ieħor. Ta' meta tinżel it-temperatura għandna resħa, rexa, dexa tal-Bart, tertira, trejda bil-kesħa qawwija. Tqanqila ta' arja mhux sħuna, kesħa ħafifa, il-frisk hija fil-fatt kesħa ħafifa, sewa, inġazzar ukoll, tifriża. Dawla kollha huma marbutin ma'
fażijiet partikolari li tkun
tħoss. U kif kellna nidħlu fix-xjenza tagħhom, sa nsibu li hemm gradazzjoni, però fil-pragmatika, fil-prattika tagħna, sewa, aħna kultant
unħaltu waħda mhux hekk.
Unħaltu. Imma bejn kesħa u Bart, interessanti, għaliex darba minnhom kontent nisma' l-aħbarijiet u xandar rrid jagħti rapport għat-temp u deher il-differenza bejn kesħa u Bart ma jafx il-differenza. Allura instema' strump tantu hekk illi ħabib tiegħi għalli qed igerfex. Fis-sens illi min ikun sensittiv għad-differenza, fimt, jara illi mhux hekk, jiena ġieli t-tfal jgħidu kemmu Bart, jgħidulhom li kesħa, mhux Bart, nikkoreġihom. Tifhem, jiġifieri anke fil-ħajja ta' kuljum dawna mhux kulħadd jagħmel id-distinzjoni.
Ħamru għall-kelma oħra, kif nistgħu nispjegaw żaqqoċ?
Mela, hija kelma interessanti żaqqoċ, għaliex hawnhekk għandna l-għonet il-kelma ġejja minn żaqq. Sewa, mbagħad għandna s-suffiss oċ, illi ħadnieh aħna oċ mit-Taljan li għandu s-suffiss uċċjo li juri attitudni derogatorja. Jiġifieri ta' tmaqdir. Sewa, allura żaqqoċ, inti meta tgħid lil xi ħadd li huwa żaqqoċ, qed tajru. Qed tajru għax għandu żaqqu daqsxejn kbira. Sewa, u dana x'aktarx żaqqoċ jintuża bħala laqam. Jew kif qed ngħid qishekk
bħala insult.
Bħala insult hekk dik il-kelma. Issa hemm però minflok żaqqoċ ġieli tintuża wkoll l-alternattiva żaqqu. Imma żaqqu mhux ħistami biex niftehmu dik lu hija s-suffiss illi fil-Malti aħna nużawh spiss għall-laqmijiet. Sewa, bħal meta aħna ngħidu pereżempju żgħiru minn flok żgħir. Anke mhux biex tmaqdar jiġifieri, sewa, jew nkella miġnunu, wieħed miġnun. U dana ġieli għax smajta din, ikun hemm xi ħadd li jkollu żaqqu daqsxejn imqabsa. Alright, u nkollu qed nitkellmu jiena u inti pereżempju se lejn ngħidlek saqsil żaqqu. U għajdlu biex jgħidlek minn flok żaqqoċ. Nifhemu? Issa, interessanti qabel ma nkomplu silejn. Aħna darba minnhom konna semmejna it-terminu Trenta fil-Malti. U kontat jiena li Trenta ġejja mit-Taljan, Trenta li tfisser 30, imma fil-Malti Trenta tfisser ukoll tarantula, brimba velenuża. U isibuha bħala brimba ta' Trenta. Għall-ħabta tal-miliħit li għadda, kien hemm wieħed missemmiha Brian Gera, li bagħat li email u qal li hekk sa nikkwota l-email tiegħu. A spider in southern Italy li koża Tarentola, common in the region of Taranto. Trenta, sawa, possibly corrupted in Italy to Tarenta, and further corrupted in Malta to Trenta.
So.
Umbat jispiċċa hekk għax din l-iktar ħaġa interessanti. Tarentola, Tarentola, xi enfasizza l-spelling ukoll, not to be confused with Tarantola, li referejt għalija jiena sewwa, which as we know is a poisonous spider indigenous to South America. Interessanti li kellna dan il-follow-up mis-semmija, minn dan is-semmieħ u tagħna daqsxejn informazzjoni utli wkoll.
Kurzita oħra, kif ġiet il-kelma challenge?
Challenge hija wkoll kelma interessanti. Aħna naturalment għalhekk qed inġibuhom daw it-termini għax huma kollha interessanti sewwa. Issa fil-Malti challenge insibuha fid-dizzjonarju ta' magro. English and Maltese Dictionary li kien ħareġ mill-istamperija tal-gvern fl-1906.
Kemm tmur lura din?
Ġifieri ara kemila li daħlet fil-Malti Challenge sewwa anke dizzjonarju li ħareġ fl-1906 kien qed jirreġistra il-lingwa ta'
diġa mitkelma.
U xekk u kien qed ilha tintuża kieku tkun xi ħaġa ġdida dik il-ħabta ma kinux it-termini ġodda jaqbdu daħluhom sewwa. U magro wkoll jirreġistra il-verb tiċċalinġja.
Wkoll.
Jiġifieri ara kemm kienet issawret u ħadet anke morfoloġija Maltija. Allura aħna qegħdin ngħidu li fil-bidu tas-seklu 20 il-kelma kienet komuni. U d-dizzjonarji ta' wara mbagħad baqgħu jirrekordjawhom sewwa dawn iż-żewġ kelmiet challenge u tiċċalinġja. Mbagħad kien hemm anke fid-dizzjonarji ta' wara, speċjalment il-Miklem u d-dizzjonarju ta' Aquilina insibu challenge, challengjar, terġa' nom minnhom sewwa, u challengja. Issa, imma kemm hi interessanti din, ħa naraw daxejn għaliex challenge tfisser l-ewwel nett tfisser sejħa għal xi ħadd biex jipparteċipa f'xi sitwazzjoni kompetittiva. Jiġifieri għandek stadina biex wieħed jikkompeti ma' ħadd ieħor. Ngħidu aħna sfida. Sewa, mela challenge fis-sens ta' sfida. U mbagħad hemm it-tifsira l-oħra ta' challenge li hija sejħa ta' assis lil xi ħadd li jkun riesaq fid-dlam. Biex dan jagħti il-kelma tal-qaddis, il-kelma tal-qaddis illum ngħidulha l-password. Sewa, u anke dik għandha storja interessanti il-kelma tal-qaddis, forsi xi darba nitkellmu fuqha. Ma jiċċalinġjawh l-assisa li min ikun qed joqrob lehom fid-dlam speċjalment sewwa biex jiddentifika ruħu. Mela hawnhekk għandna dawn iż-żewġ tifsiriet. Issa l-kelma fil-Malti b'dawn it-tifsiriet daħlet mill-Ingliż li oriġinalment fis-seklu 15 sas-seklu 17 kienet fisser akkuża tarġa' oriġinalment li ma ħadniex fil-Malti aħna. Għax akkuża għax kienet ġejja mill-Latin kalumnja, trick, kalumnja jew akkuża. Mela hawnhekk għandna aħna fit-terminu challenge bil-Malti konfrontazzjoni. Ara ħankomplu nżidu mal-lessiku Malti biex naraw daqsxejn kemm mhu fil-fatt il-vokabularju Malti rik. Għandna provokazzjoni. Għandna sejħa stedina għal wiri ta' xi ħila jew ħaġa. Alright, dawn huma kollha kunċetti li jintrabtu ma' challenge. Alright? Però l-iktar ħaġa importanti li din il-kelma ilha ħafna li daħlet żgur li għandha seklu sħiħ ta' użu. Li juri wkoll it-tendenza tal-Malti biex jespandi. U fl-istess ħin anka jiġma tifsiriet differenti, għax pereżempju wieħed jista' jgħid imma minflok challenge ma nistax ngħidu sfida, tista' tgħid imma għandek żewġ alternattivi inti, u rajt minn fejn tagħżel u tista' tagħżel. Però challenge għandha tifsir differenti għax anke bħala kollokazzjonijiet jagħtu differenza dawn it-tnejn.
Ħabru għal xi ħaġa oħra lil min kienu jgħidulu żbiba.
L-ewwel nett biex niftehmu żbiba hija emba għadda sewa nieċfa ġifieri u bl-Ingliż tiġi r-raisin. Okay? Fil-Malti figurattiv, għaliex hawnhekk aħna qegħdin fil-lingwa figurattiva sewa, zbiba tinaqt li l-xieħat li ju nixef umkemmex. Najdu sar zbiba, ġifiri olo bħafna ġerment wara xi marda. U kultant nużaw zbibu, imsawwar minn zbiba plus is-suffiss u tal-laqmijiet li semmejna ftit ilu biex niddeskrivu lil xi ħadd li jkun nixef ħafna. Alright? Issa. Il-kelma ġejja mill-Arbi zabiba fis-sens ta' raisin biex niftehmu u fl-isqalli jinsibu zibbibu mit-Taljan zibbibo li tfisser a kind of musket grape. L-istess. U l-kelma taljana zibbibo ġejja mill-Arbi zabiba, ġveri mela hawnhekk il-puntatlu huwa l-Arbi. Issa, li ju interessanti u li il-Malti probabbli ħada direttament mill-Arbi għax inkella r-rinforz konsonantali tal-isqalli u tat-Taljan il-bebe li hemm sewa kien x'aktarx li jider ukoll fil-Malti. Issa, punt ta' interess li żbiba daħlet fl-idjoma Maltija. Taf xini? Sili, fl-axħar tal-mazzita. Sip zbiba. Tara ġifiri, ara s-saxħa. Nsemmu l-idjomi għaliex l-idjomi jiffriżaw il-kunċett fil-mentalità tagħna u tantu hekk li tuhom ħafna iktar saħħa. Imma jiena mbagħad niskanta kelma bħal di żbiba, sewa, qisu għal-moment u ħafna minna u koll l-lum u għarbuħa u minn floka juża u passolina per eżempju għalix ċerti affarijiet ma tifhimhomx iż-żbiba u l-passolina ifissru l-istess kien hemm xi ħadd għalli l-passolina hija daqsxejn irqaq miż-żbiba ma nafx id-differenza xi meta nkun qed nikol il-kejk plupp jibqa' nieżel qed nifhmu. Imma għalhekk semmejt l-idjoma għax fl-idjoma qiegħda qawwija ħafna għadha sal-lum l-idjoma fl-aħħar tal-mazzin ta' sip iż-żbiba, imma meta mbagħad niġu għall-kejkiet nużaw il-passolina minn flok iż-żbib.
Sewwa. Kif nispjegaw caterpillar?
Caterpillar. Eħe, hawnhekk iridu nidħlu mela silejn f'żewġ oqsma. Biex nispjegaw caterpillar, l-ewwel nett iridu nidħlu fil-lepidoptera. L-lepidoptera huwa l-istudju tal-frifet, sewa. Mbagħad iridu nidħlu fil-qasam tal-industrija, però ħanibdew mill-lepidoptera. Fil-lepidoptera, caterpillar huwa l-larva ta' farfet jew baħrija, din il-ħlejqa żgħira għandha ġisem ta' wali bħal ta' dudu is-segmentat. Bitlet pari saqajn, veri, u xi pari oħra ta' żidiet qishom saqajn. U din il-ħlejqa tiekol il-weraq u tiżviluppa f'baħrija jew farfett, kultant minn flok caterpillar tintuża l-kelma ġaħat. Sewa daka huwa l-kollettiv u s-singulari jiġi xaħta, xeqa għajn teħa. U x-xaħat huwa nom kollettiv kifatt għaddut. Ħodor sewa li jagħmel għall-ħaxix bħall-pastar, ġdur, ħass, eċetera, u jħallih kollum taqab. Issa hawnhekk ukoll għandna dak li għedna qabel aħna għaliex il-Maltin warbu żbiba u daħlu passolina. Hawnhekk għandna l-istess għaliex warbu xi ħadd u daħlu caterpillar. Qed niftehmu ċerti affarijiet ma tistax tispjegom ħlief l-użu jitlob hekk. Dan bħal meta kunu qed nitkellmu fuq il-moda aħna u ngħidu ara dak l-istil twarrab biex daħal stil ieħor, forsi jinqas komdu. Ftehna, ġifieri dawn huma l-affarijiet ukoll hekk, ġifieri anke l-lingwa timxi mal-moda. U mbagħad nidħlu allura kif għad l-ewwel. Fl-industrija u caterpillar bħala trademark ifisser ċontorin tal-metall moddi madwar ir-roti bis-snien biex vettura, tractor, bulldozer jew tank tal-gwerra ikunu jistgħu jimxu aħjar fuq art imħarbta jew radba. B'hekk tissejjaħ vettura b'track caterpillar jew vettura caterpillar mal-ewwel. Sewa, allura nsibu tractor caterpillar, tank caterpillar, rota caterpillar ukoll. Il-Malti ħadha mill-Ingliż u etimoloġikament tista' tkun marbuta mal-Latin popolari kattapilosa, katta attus, pilosa muswaf, attuża muswafa ġifieri. li fil-Franċiż qadim u mbagħad ġiet chatepelos, ħeriket. U fl-Ingliż kien hemm assoċjazzjoni fis-seklu 16 ma' Piller li tfisser Ravager Plunderer. Tant li fis-seklu 16 Caterpillar fl-Ingliż kienet tfisser figurativament a rapacious person, an extortioner, one who preys upon society. U f'Richard II ta' Shakespeare, dana inkiteb fl-aħħar tas-seklu 16 sewwa, Shakespeare juża hemmhekk f'dan is-sens meta jsemmi the caterpillars of the Commonwealth. Dawk iż-żaqqejn li jisolħu l-Commonwealth. Bħala vettura però, vettura caterpillar, bl-Ingliż bdiet tintuża fl-1914 għall-bidu tal-ewwel gwerra dinjija u l-Malti x'aktarx illi ħada din minn ftit wara dik il-ħabta. Semna u mbagħad naturalment bħala vettura, imma bħala inset sewa, u jew ħlejqa, għax farfett ma naħsibx li huwa inset. All right. Dika mbagħad ġiet mal-istudju. Mal-istudju naħseb jena fit-tieni nofs tas-seklu 20.
Xi tfisser? Żebbieġ. X'aħat li żebbieġ?
Eħe. U għandna żewġ affarijiet ara. Ikkonċentra. Ħu daqsxejn l-erq. Iżebbeġ. Jew ħanibqgħu fuq żebbieġ. Għandek żebbeġa. Fiex fakrek l-erq iż-żebbeġa.
Żibġa.
Jew?
Jew.
Żebbuġa. Tara? U it-tnejn, it-tnejn żebbieġ jimxi lehom, ħa naraw daqsxejn. Mela, żebbieġ tista' tfisser. Wieħed li jagħmel iż-żebeġ jew idhom iż-żebeġ f'kuruna. Dina kienet sena li kienet normali fl-imoddi sewwa. U f'dan is-sens kif għadna tintrabat ma' żibġa. Mbagħad żebbieġ tista' tfisser wieħed li jħawel is-siġar taż-żebbuġ. F'dan is-sens il-kelma tintrabat ma' żebbuġa. Imma għandha t-tielet waħda wkoll it-tielet tifsira. Għaliex, għax żebbieġ tista' tfisser ukoll wieħed li jberra għajneh. F'dan is-sens il-kelma tintrabat ma' żebbeġ. Imma meta wieħed iberra għajneh, għajneh donnhom isiru jew daqs żibġa, jew daqs żebbuġa. Tara ġifieri t-tielet tifsira qed tieħu miż-żewġ tifsiriet l-oħra. Hemm interessanti. Il-ħajja tal-lingwa, tal-klim, kif jiġu u kif jinħolqu u kif jagħtu t-tifsir u l-bini tal-kultura hija nerġa' nuża l-kelma ħajja u interessanti. Għaliex il-moħħek jaħseb bl-assoċjazzjonijiet. Ġifieri hawnhekk għandna meta aħna ngħidu beda jżebbeġ għajneh għabbisom jisu l-barra, etc. Qed niħlu fil-lingwa figurattiva, imma f'dan il-każ dik tant drajnija li saret metafora mejta. Lum l-qas noqogħdu nassoċjaw li l-ħajnejn saru daqs żibġa jew daqs żebbuġa.
X'inhija l-ġrajja ta' katakombi?
Katakombi. Ħalli nibdew minn hawnhekk. Katakombi. Silejn, inti kif tara? Singolari jew plural? Għax hija interessanti.
Naħseb li plural.
Alright. U wieħed x'inhu?
Xorta katakombi.
Katakombi. Ġifieri jibqa' jidużek. Eħe. Aħna kien użawhom fil-fatt, katakombi nużawhom kemm fis-singolar u kemm fil-plural. U naf li kienet mistoqsija diffiċli għaliex qatt ma nużaw dik id-differenza. Però fid-dizzjonarji tagħna jirreġistraw ukoll katakombijiet. Ngħidlek il-verità qatt ma smajta il barra mid-dizzjonarju katakombijiet. Dan kien punt li rrid nagħmel għaliex tajjeb li wieħed jaħseb fuq. Issa, il-katakombi huma ċimiterju taħt l-art li jikkonsisti dan iċ-ċimiterju f'passaġġ orizzontali. B'daħliet għall-oqbra kif kienu jibnu r-Rumani tal-Qedem. Maż-żmien it-terminu beda jkun applikat għal ċimiterji sotterrani taħt l-art ġifieri oħra f'Ruma li nkixfu fl-aħħar tas-seklu 16. u li kienu postijiet ta' kenna l-insara jew l-għenin fi żminijiet tal-persekuzzjoni. Għall-insara tal-bidu, il-katakombi kienu kumpless ċimiterjali sotterran. Fejn mhux biss kienu jidfnu l-mejtin tagħhom, imma kienu jiċċelebraw it-twemmin tagħhom bil-moħbi.
Sewwa.
Kienu interessanti għalhekk kienu jmorru taħt l-art biex jissaħbew ħadd ma jarhom. Sewwa. Hawnhekk ma kienx hawn CCTV cameras. It-terminu tnissel mill-Latin aħħari katakumbas li kien l-isem speċifiku minn jew bejn wieħed u ieħor is-sena 400 wara Kristu. Il-kelma bdiet tintuża hekk sewwa. U kien isem speċifiku ta' ċimiterju sotterran taħt il-Bażilika ta' San Bastian fuq Via Appia ħdejn Ruma, fejn jingħad li tpoġġew ir-reliku ta' San Pietru San Paul fit-tielet seklu. L-oriġini tal-kelma mhijiex ċerta, imma verżjoni li tajt li hija kelma komposta Latina teżisti u tajt din il-verżjoni li issawret minn kata bil-Latin, sewa kata li tfisser fost u tumba li tfisser abar. Imma hemm verżjoni oħra li tajt li l-kelma Latina katakumbas hija msawra mill-Grek. U l-Grek għandna kata li tfisser differenti mill-Latin, għax kata fil-Grek tfisser taħt, u il-Latin kumba ħofra, mela fil-Grek hija, ċoe dik li ġejja t-tieni verżjoni, ħofra ta' taħt. Sewa, dawna huma żewġ verżjonijiet tal-istess kelma.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku naf li kienet fadlilna ħafna affarijiet interessanti aktar x'niddiskutu għalhekk nistednukom biex tnaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM. Grazzi li segwejtuna, insellmukom.